Can Baki söylemezsin.
Can Baki.
Can Baki.
Can Baki.
Can Baki.
Can bakım, can sana kurban bakım.
Başı benim, başı senin, başı servetimiz. Baki yaşar, ne kadar var milletimiz.
Azadlıq Radiosu Can Bakı deyir, mən Sevda İsmaili sizləri salamlayıram 20 noyabr cümə axşamı, bugün Beynəlxalq Uşaq Hüquqları günü dəzi dinləyənlər. Qonaqlarımız UNICEF-in Uşaqları Müdafiəsi Proqramının rəhbəri Munir Məmmədov, Uşaq Hüquqları üzrə Qeyt Alyansının Milli Əlaqələndiricisi Nabil Seyidov. Ölkədə uşaq hüquqları necə qorunur? Küçə uşaqları kimdir? Küçədə yaşayıb küçədə işləyənlərdir? Ya ailədə yaşayıb küçədə işləyənlərdir? Və ya hər ikisidir? Küçə uşaqlarının müxtəlif xəstəliklərə yoluxmaq riski varmı? Və neçə vaxt haqqında söz edilən Uşaq Müdafiə Departamenti niyə yaradılmış? Uşaq əməyinin qarşısını almaq üçün nədən başlamaq lazımdır? Bax, bütün bu sualların cavabını birazdan qonaqlarımızla söhbətdən biləcəksiniz. Və bizə Ailə Qadın Uşaq Problemləri üzrə Dövlət Komitəsinin Uşaq Şöbəsinin müdir müavini Ceyran Rəhmətullayevanın veriliş zamanı uşaq koloniyasından canlı qoşulacağı gözlənilir. Telefonlarımız 436-77-41, mesaj nömrəmiz 050-744-1017. Can Bakı deyin, bizdən ayrılmayın. Hələlik xəbərlər.
Hər vaxtınız xeyir, 101.7 FM-də Azadlıq Radiosunu dinləyirsiniz. Efirdə xəbərlərdir, xəbərləri mən çatdıram, Sevinç Hüseynzadə. Xarici radiostansiyaların yerli tezliklərdə yayımının dayandırılması bir fikirdir, qərar deyil, Elnur Aslanlı. Bugün müxalifət partiyalarının Bakı Şəhər İcra Hakimiyyətinə qarşı iddia ərizəsinə baxılmalıdır. Amerika və Asiya bazarlarında səhmlərin qiyməti düşüb, neft ucuzlaşıb.
Azadlıq Radiosu. Xəbərlər.
Xarici radiostansiyaların Azərbaycanın milli tezliklərində yayımının dayandırılacağı ilə bağlı Milli Televiziya və Radio Şurasının sədri Nuşiravan Məhərrəmlinin dedikləri hələ ki bir fikirdir, qərar deyil. Azərbaycan Prezidentinin icra aparatının siyasi təhlil və informasiya təminatı şöbəsinin müdiri Elnur Aslanlı belə deyir. Ətraflı İlqar Rəsul xəbər verəcək. İlqar, Elnur Aslanlı daha nələri dedi?
Bugün Prezident Aparatının şöbə müdürü jurnalistlərə açıqlamasında kütləvi informasiya bildirdi ki, Azərbaycanda mindən artıq kütləvi informasiya vasitəsi azad şəkildə fəaliyyət göstərir. Radiostansiyaların fəaliyyətinə və onların ətrafında dolaşan müxtəlif fikirlərə gəldikdə isə bildiyiniz kimi qərar qəbul edilməyib. Bu yalnız Azərbaycan qanunvericiliyinə və Azərbaycan qanunlarına uyğun olaraq Milli Teleradio Şurası sədrinin səsləndirdiyi bir fikirdir. O da yenə təkrar edir ki, Elnur Aslanlı Azərbaycanın qanunvericiliyinə ilk növbədə Azərbaycanın qanunvericiliyinə, ikinci növbədə isə beynəlxalq təcrübəyə əsaslanır.
Çox sağ ol İlqar, Azadlıq Radiosunun müxbiri İlqar Rəsulu idi. Bugün müxalifətin əməkdaşlıq mərkəzinin Bakı Şəhər İcra Hakimiyyətinə qarşı iddia ərizəsinə baxılmalıdır. İddia sərbəst toplaşma hüququnun pozulmasına bağlıdır. Müxalifətin əməkdaşlıq mərkəzi 15 oktyabr prezident seçki sərəfəsində Bakıdakı 9 meydandan birində kütləvi aksiya keçirmək üçün bir neçə dəfə meriyaya müraciət edib. Meriya isə baykotçuların göstərdikləri yerlə razılaşmayıb və onlara Bibi Heybətdəki idman sağlamlıq mərkəzində aksiya keçirməyə icazə verib. Müxalifət stadiona getməyib, aksiyaları təxirə salıb. İndi müxalifətçilər meriyanı sərbəst toplaşmaq azadlığı haqqında qanunun müddəalarını pozmaqda günahlandırır. İddiaçılar məhkəmədən onun qərarlarının ləğvini tələb edirlər.
Azadlıq Radiosu. Xəbərlər.
Bugün Bakıda növbəti əmək yarmarkası keçirilir. Heydər Əliyev adına Əl Oyunları İdman Sarayında təşkil edilən yarmarkada 7000-dən artıq iş yeri təklif olunur. Məlumatı Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi Nazirliyi verib. Bu il Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi Nazirliyi ölkənin 55 şəhər və rayonunda 57 əmək yarmarkası keçirib və 6270 nəfər işlə təmin olunub. Amerika və Asiyanın fond bazarlarında səhmlərin qiyməti kəskin düşüb, neft ucuzlaşıb. Yaponiyanın Nikkei indeksi, o cümlədən Cənubi Koreya və Hong Kongda səhmlərin qiyməti 5%-dən çox ucuzlaşıb. Asiya bazarlarında bu səhər neftin bir barilinin qiyməti isə 53 dollardan da aşağı olub. Bundan qabaqsa Amerikanın birja indeksi olan Dow Jones 2003-cü ilin martından bu yana ən aşağı səviyyəyə inib. Buna səbəb Amerika Mərkəzi Bankının məlumatı olub. Bankdan bildiriblər ki, 2009-cu ildə iqtisadi artımları azalacaq. Amerikanın Müdafiə Naziri Robert Gates və Dövlət Katibi Condoleezza Rice Amerika kongresmenləri üçün qapalı briefing keçirib. Briefingdə Birləşmiş Ştatlar və İraq arasında iki gün öncə imzalanan yeni təhlükəsizlik razılaşması müzakirə olunub. Sənəd hələ İraq parlamenti tərəfindən də təsdiqlənməlidir. Sənədə əsasən Amerikanın hərbi hissələri 2009-cu ilin ortalarına da İraq şəhərlərindən çıxarılacaq. 2011-ci ilin sonunda isə Amerikalar İraqı tamamilə tərk edəcəklər. Bu saatı çatdıracağım son xəbərləri idi. Azadlıq Radiosunda xəbərlərin növbəti buraxılışı saat 1-də olacaq. İndi isə bizdən ayrılmayın. Can Bakı davam edir.
Azadlıq Radiosu. Xəbərlər.
həmin can Bakı ilə dərsləşmək istəyirsiniz?
Mənim Bakım ağlayır.
İlə 100-150 manat, hələ bir dənə oğluma xərcim çıxır.
Bu maaşla da heç cür əmələ gəlmir.
Bakıda olub keçənlərdən xəbər almaq istəyirsiniz?
Dəmir yol idarəsi Biləcəridəki dəmir yol xəttinin mühafizə zolağında yerləşən qanunsuz tikililərin sökülməsinə başlayıb.
Hər gün günorta. Bakı!
Saat 12-dən birə dək Can Bakının dərd və sevincini, keçmiş və indisini,
həm də gələcəyini
dilə gətirən proqram.
Can Bakı!
...1959-cu il noyabrın 20-sində Birləşmiş Millətlər Təşkilatının Baş Məclisi Uşaq Hüquqları Bəyannaməsini imzaladı. 30 il sonra yenə həmin gün Uşaq Hüquqları haqqında konvensiya qəbul olundu. O vaxtdan bu tarix, 20 noyabr tarixi, təqvimə Beynəlxalq Uşaq Günü kimi yazıldı. Ölkədə uşaq hüquqları necə qorunur? Və yetkinlik yaşına çatmayanların hansı hüquqları daha çox pozulur? Uşaq hüquqlarının pozulmasına kimlər məsuliyyət daşıyır? Ölkədə nə qədər sahibsiz uşaq var? Və sahibsiz uşaqların reabilitasiyası məqsədi ilə dövlət və qeyri-hökumət təşkilatları nə edir? Və nəhayət, uşaqlar hansı yaşdan başlayaraq öz hüquqlarını bilməlidir? Noyabrın 20-sində Beynəlxalq Uşaq Günündə Can Bakı bu suallara cavab axtaracaq. Sizcə ölkədə uşaq hüquqları ən çox hansı sahədə pozulur? Hər gün Can Bakı deyin. Azadlıq Radiosu Can Bakı deyir. Mən Sevda İsmailə sizləri təkrar salamlayıram. Əziz dinləyənlər, 20 noyabr cümə axşamı gəlib çatdı. Beynəlxalq Uşaq Hüquqları günü bugün qeyd olunur bütün dünyada. Biz də bugün oyunla bağlı veriliş hazırlamağa qərara gəldik və məncə çox yaxşı elədik, deyilmi Münir müəllim?
Bəli,
xoş gördük Münir müəllim.
Çox sağ olun.
Münir müəllim artıq studiyamızdadır. Bu UNICEF-in Uşaqların Müdafiəsi proqramının rəhbəridir Münir müəllim və bizə birazdan Uşaq Hüquqları üzrə Qeyd Alyansının milli əlaqələndiricisi Nabil Seyidov da qoşulacaq. Nabil bəy, hər zaman çox dəqiq adam təsiri bağışlayırdı. Bugün nəsə bilmirəm nəyə görəsə gecikib. Yəqin hamı kimi o da tıxacın üstünə yıxacaq.
Bəli.
İndi dəbdədir. Hamı tıxacın üstünə yıxır gecikməsinin səbəbini. Bax belə söhbətə başlayaq deyirəm Münir müəllim. UNICEF-in Uşaqların Müdafiəsi proqramı nə vaxtdan yaranıb?
Ümumiyyətcə, UNICEF Azərbaycanda artıq müstəqillik əldə olunandan sonra fəaliyyətə başlayıb və müxtəlif istiqamətlərdə ilkin dövrdə daha çox Azərbaycanda yaranmış məhz bu münaqişə nəticəsində uşaqların problemlərinin həlli istiqamətinə, daha sonra isə geniş aspektdə, yəni ilkin mərhələdə bu daha çox səhiyyə proqramları idi, qidalanma idi, təhsil məsələləri idi və uşaqların müdafiəsi proqramı ümumiyyətcə yeni məfhumdur bütün dünyada, bütün region üçün. Yəni, bu həm Şərqi Avropa ölkələri, həm də MDB ölkələri üçün. Uşaqların müdafiəsi dedikdə biz birbaşa olaraq uşaqların deməli istismardan, deməli zorakılıqdan qorunmasını nəzərdə tuturuq. Və bütün bu məsələləri burada valideyn himayəsinə məhrum olmuş uşaqlardan tutmuş, qaçqın və məcburi köçkün uşaqlar, uşaq əməyi, hansısa zorakılığa məruz qalmış uşaqlar və digər məsələlər öz əksini tapır. Və Azərbaycanda bu istiqamətdə artıq bir neçə illərdir ki, bu iş aparılır dövlətlə, qeyri-hökumət təşkilatları ilə birlikdə. Və bildiyiniz kimi, bugünkü gündə məhz uşaqların müdafiəsi günü ilə bağlıdır, yəni uşaqların hüquqlarının qorunması ilə bağlıdır və məhz bugün deməli 19 il bundan öncə BMT-nin uşaq hüquqları üzrə konvensiyası qəbul olmuşdur ki, hansı ki ilk belə bir beynəlxalq hüquqi qüvvəyə malik olan sənəddir ki, məhz uşaq hüquqlarını əhatə eləyir və demək olar ki, yeganə dünyada beynəlxalq müqavilədir ki, burada bir əhalinin bir kateqoriyasını, yəni uşaqların həm sosial, həm iqtisadi, həm vətəndaş, həm də siyasi hüquqları toplam şəkildə öz əksini tapıb. Və bu istiqamətdə artıq Azərbaycan da yəni müstəqilliyi əldə etdikdən sonra bu sənədə qoşulmuşdur 1992-ci ildə və bu baxımdan Azərbaycan qanunvericiliyinin təkmilləşdirilməsi, ümumiyyətcə praktikada bu məsələlərin həyata keçirilməsi məsələsi hal-hazırda da gündəmdədir. Çünki biz heç də deyə bilmərik ki, konvensiya tam həyata keçirilir və mən inanıram ki, dünyada elə bir ölkə tapılmaz, xüsusilə də hələ də yeni gənc ölkə üçün bu məsələlər daha aktualdır və biz UNICEF olaraq bu istiqamətdə hökumətə öz dəstəyimizi veririk və bütün partnyorlarla, o cümlədən də qeyri hökumət təşkilatlarının və uşaqların özləri ilə birbaşa bu fəaliyyəti həyata keçirir. Nəyə görə uşaqların özləri ilə? Çünki məhz konvensiyanın özünün əsas prinsiplərindən biri də uşaqların iştirakı məsələsidir. Yəni, bu, bütün onlara aid olan məsələlərdə özlərin birbaşa iştirakı məsələsidir. Məhz bunun üçün də biz uşaqları da bu prosesə cəlb eləyirik.
Uldu, çox sağ olun, mən təşəkkür eləyirəm. Bu, əziz dinləyənlər, UNICEF-in Uşaqların Müdafiəsi Proqramının rəhbəri Munir Məmmədovudur. Və indi bizə Nabil Seyidov qoşulur telefon xəttində. Uşaq hüquqları üzrə QEH İtaliyasının milli əlaqələndiricisi Nabil Seyidov. Nabil bəy, xoş gördük sizi də.
Çox sağ olun, mən sizi çox şadım eşitməyə.
Nabil bəy, ölkədə uşaq hüquqları necə qorunur sualını verə bilərəmmi?
Prinsipdə verə bilərsiniz.
Verə bilərəm.
Məsələ ondadır ki, yəni QEH-lərin adından danışaraq, yəni ilk növbədə uşaq hüquqları üzrə QEH İtaliyasının üzvləri adından deyə bilərəm ki, 2005-ci illə müqayisədə 2008-ci ildə uşaq hüquqlarının müdafiəsi daha yaxşı təmin edilir və mən deyərdim ki, burada həm QEH hökumət təşkilatlarının, həm dövlət qurumları, həm də beynəlxalq təşkilatları və əsasən də UNICEF-in çox böyük rolu olubdur. Ki, bu qısa bir müddət ərzində, yəni təxminən 3 il ərzində çox gözəl bir irəliləyiş olub. Digər tərəfdən, burada BMT-nin Uşaq Hüquqları Komitəsinin çox böyük rolu var ki, məhz 2006-cı ildə olan Azərbaycan hökumətinin uşaqların vəziyyətinə dair verdiyi hesabata təqdim etdikləri tövsiyələr Azərbaycan hökumətinə. Həmin tövsiyələr məhz ən vacib məsələlərə toxunub və Azərbaycan hökuməti də bu üç il ərzində çalışıb ki, bu tövsiyələri yerinə yetirsin. Düzdür, mən demək istəmirəm ki, bütün tövsiyələr yerinə yetirilibdir. Əlbəttə ki, boşluqlar çoxdur. Həm qanunvericilikdə, həm də ki, uşaq hüquqlarının təminatında müxtəlif addımlar hələ atılmalıdır. Çox mühüm addımlar, amma bir sıra sahələrdə, xüsusən də məsələn, kimsəsiz və valideynlərini itirmiş uşaqların problemlərinin həlli, sonra əlilli olan uşaqların təhsilə çıxışının təmin edilməsi, qanunla ziddiyyətdə olan uşaqların probleminin həlli istiqamətində xeyli addımlar atılıbdır və doğrudan da belə deyək, nəzərə çarpan dəyişikliklər, irəliləyişlər var.
Nabil bəy, ölkədə nə qədər sahibsiz uşaq var? Bununla bağlı dəqiq statistika var mı? Cürbəcür rəqəmlər deyirlər.
Bəli,
cürbəcür.
Sahibsiz demək bir qədər yəni statistikada sahibsiz termini yoxdur, amma məsələn dövlət qurumlarının verdikləri statistikanı əgər biz toplam şəklində qeyd eləsək, sahibsiz uşaqlara biz ilk növbədə küçə uşaqlarına aid edə bilərik və bu da təxminən Azərbaycanda müxtəlif təşkilatların verdikləri statistik rəqəmlər fərqlənsə də təxminən 2000-3000 uşağa yaxındır. Amma eyni zamanda sahibsiz deyəndə cəmiyyətdə daha çox valideynlərini itirmiş və yaxud valideyn himayəsindən məhrum olmuş və yaxud məhrum edilmiş uşaqlar nəzərdə tutulur.
Yəni küçədə yaşayıb, küçədə işləyən yoxsa ailədə yaşayıb, küçədə işləyən? Yoxsa hər ikisi?
Bilirsiniz, həm yaşayan, həm də ki yaşayan və işləyən uşaqlar. Çünki bəzi uşaqlar küçədə yaşayır, amma işləmir. Amma digər uşaq, yəni bunların düzdür, sayı çox azdır. Amma digər uşaqlar həm işləyir, həm də ki, elə küçədə yaşayır. Digər tərəfdən bilirsiniz, internetdən qaçmış uşaqlar da olur arada. Düz, onların sayı çox azdır, amma bu da mövcuddur. Amma əlbəttə ki, daha böyük sayda bu valideynlərini itirmiş və valideyn himayəsinə məhrum olmuş uşaqlardır ki, bunlar da, bunların da böyük əksəriyyəti, mən deməzdim ki, çox böyük əksəriyyəti internet müəssisələrindədir. Təxminən bir 14-15 minə yaxın uşaqdır. Yəni bunların çoxunun əlbəttə ki, valideynləri var, amma bunlar valideyn himayəsinə məhrum edilibdir və dövlətin tam qayğısındadır. Digər tərəfdən bu uşaqların arasında həm də xüsusi qayğıya ehtiyacı olan, yəni əlilliyi olan uşaqlar da var ki, bunlar da əlbəttə ki, belə deyək, valideyn himayəsinə məhrum edilib və tam dövlətin qayğısındadır. Ümumiyyət sayı götürsək, təxminən mən deyərdim ki, təxmini hesablamalara görə 20 minə, 19-20 minə yaxındır.
Bəli, bəli, bəli. Can Bakı davam edir, əziz dinləyənlər. Beynəlxalq Uşaq Hüquqları Günüdür bugün. Onunla bağlı qonaqlarımız var. Mən bir mesaj oxumaq istəyirəm. Daha doğrusu, iki mesaj oxumaq istəyirəm. Heç bir departament yaradılmamalıdır, yazır, adını yazmayan dinləyicimiz. Mən anonsda demişdim ki, Uşaq Hüquqları üzrə departament neçə vaxt haqqında söz edilən Uşaq Müdafiə Departamenti niyə yaradılmır? Bax, bununla bağlı yazıb. Heç bir departament yaradılmamalıdır. Çünki ailə, bağça və məktəblər özləri departamentdir, yazır dinləyicimiz. Əgər yaransa, korrupsiyon sistemin üzvü olacaq və hüquqlardan danışmaq mümkün olmayacaq. Bax, belə bir fikir gəlib bizə, doğrusu. Mən heç inanmırdım ki, bununla bağlı fikir gələ. Buna da münasibət.
İcazə versəniz, mən öz fikrimi bildirmək istəyərdim məsələ ilə bağlı. Doğrudan çox yaxşı fikirdir həm departamentin yaradılması. Ona görə ki, yox, bunu qeyri hökumət təşkilatları da belə deyək, təklif edirlər Azərbaycan hökumətinə və belə deyək, lobbiçilik edirlər bir növdə. Məsələ ondadır ki, Azərbaycanda departamentə oxşar 3 qurum var. Yəni, söhbət departament agentlikdən getmir. Söhbət ondan gedir ki, Azərbaycanda uşaqların müdafiəsini təmin edən, onların problemlərin həlli ilə məşğul olan hər bir rayonda 3 müxtəlif qurum var. Və bu qurumlar pərakəndə şəkildə bir-birindən əlaqəsiz, hətta bir çox hallarda təkrarlayan fəaliyyətləri ilə öz belə deyək, funksiyalarını yerinə yetirə bilmirlər yetərincə. Mən deyərdim ki, bir çox rayonlarda bunu araşdırmalar da göstərir. Həmin qurumların ümumiyyətlə bəzilərinin...
Harada, hansı da qurumlar dediniz?
Bu, yetkinin yaşına çatmayanların işləri və hüquqların müdafiə üzrə komissiyalardır.
İcra hakimiyyətlərinin nəzdindədir.
Tamamilə doğru.
Bəli, icra
sonra deməli qəyyumluq və himayədarlıq orqanıdır. Təhsil Nazirliyindəki.
Bəli, mən elə sual vermək istəyirdim ondan bağlı.
Bəli, və psixotibbi pedaqoji komissiyadır ki, bu da birbaşa əlilliyi olan uşaqlarla məşğuldur. Onların təhsilə çıxışı, sağlamlığı və s. Bax, bu üç qurum uşaqlara, belə deyək də, bir tərəfli yanaşır. Çünki hərəsinin öz çox, belə deyək də, dar çərçivədə fəaliyyət funksiyaları var. Amma uşağa individual şəkildə və tam yanaşmaq, hər tərəfli yanaşmaq lazımdır. Və bunun üçün də bu üç qurumun fəaliyyəti birləşdirilməlidir. Bu üç qurum birgə fəaliyyət göstərməlidir. Və bunun yeganə çıxış yolu həmin qurumların birləşdirilməsinin nəticəsində vahid bir kompleks şəkildə uşaqların və onların ailələrinin problemi ilə məşğul olan vahid bir qurumun yaradılması ola bilər. Digər tərəfdən, o dinləyici çox gözəl bir fikir qeyd elədi ki, məktəblər, bağçalar özləri bir departamentdir. Bu çox gözəl bir fikirdir. Məsələ ondadır ki, təəssüf ki, biz Azərbaycanda əhalinin bir çox qismi məktəblərə yalnız uşaqların ali təhsilə hazırlanması nöqtəyi nəzərindən baxırlar. Halbuki biz hamımız yaddan çıxardırıq çox zaman ki, məktəblər uşaqları cəmiyyətə hazırlayır. Bir vətəndaş kimi, bir normal bir insan kimi ki, onlar cəmiyyətə öz xeyrini versinlər, töhfəsini versinlər və normal yaşasınlar. Və bunun üçün də məktəblərdən uşaq hüquqlarının müdafiəsi, həm həyat bacarıqları və s. fənlər artıq getdikcə daxil edilir. Bu da onu göstərir ki, məktəblər öz funksiyalarını genişləndirir və doğrudan da genişləndirilməlidir. Digər tərəfdən, gəlin diqqət yetirək, ucqar kəndlərdə yox, adi Azərbaycan rayonlarında olan kəndlərdə ən, belə deyək, ən çox resursa malik olan qurum hansıdır? Əlbəttə ki, məktəb və bağça. Çünki məktəbdə olan müəllimlər savadlıdır. Məktəbin çoxlu resursları var. Həm yəni texniki və s. resursları, insan potensialı var, kadrları var. Məlumat mənbəyləri çoxdur, məlumata çıxışları çoxdur. Və bu nöqtəyə nəzərən məktəblər həm hər icmada çox böyük bir rol oynaya bilər. Ümumiyyətlə, icmanın həyatında, icmanın inkişafında və bütövlükdə həmin kəndin, rayonun, şəhərin inkişafında.
Bəli, bəli, bəli. Bu, Nabil Seyidov, əziz dinləyənlər, Uşaq Hüquqları üzrə Qeyd Alyansının milli əlaqələndiricisi. Mən sözü başqa bir qonağıma, UNICEF-in Uşaqların Müdafiəsi proqramının rəhbərinə verirəm. Munir bəy, buyurun.
Çox sağ olun. Mən bu bir neçə məsələ, Nabil bəyin toxunduğu məsələlərə də toxunmaq istərdim. Birincisi, bu departamentin yaradılması məsələsi. Bu hal-hazırda müzakirə olunur və gündəmdədir. Doğrudan da bu çox əhəmiyyətli bir məsələdir. Nə üçün? İlk növbədə yəni biz gəlin o qurumların pərakəndə fəaliyyətini qırağa da qoysaq, həmən qurumların həm insan, həm də texniki resursları çox məhduddur. Və onlar cəmiyyətdə, icmalarda yerlərdə uşaqların və ailələrin problemləri mövcud olduğu halda olan həllin istiqamətində yardım göstərməyə çətinlik çəkirlər. Çünki onların nəqliyyat vasitələri var, nə kifayət qədəri işçiləri var və s. Və bu baxımdan xüsusi bir qurumun yaradılması, yəni yaradılması dedikdə o üç qurumu deməli islahatlar aparmaqla hansısa bir quruma çevrilməsi və onun kifayət qədər resurslar əldə etməsi gələcəkdə bu uşaqların problemlərini aydınlaşdırmaq və onların deməli, ailədən kənarlaşdırılmasının qarşısına alınmasında çox böyük yardımcı ola bilərlər. Və məhz bugün də bu günə həsr olunmuş bizim tədbirimiz də keçiriləcək bu axşam. Deməli, bu Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi Nazirliyi, Heydər Əliyev Fondu, UNICEF və Azərselin birgə əməkdaşlığı nəticəsində hər bir uşağa ailə hər bir uşağın ailəyə ehtiyacı var başlığı altında geniş maarifləndirmə kampaniyasına start verilib və onun təqdimatı olunacaq. Və bu məsələdə də biz çalışırıq ki, həm cəmiyyətin, həm valideynlərin özlərinin, həm bu istiqamətdə çalışan şəxslərinin bu məsələyə daha çox diqqətini çatdırmaq və bu məsələdə öz xüsusi sözümüzü deməkdən ibarətdir. Siz bilirsiniz ki, hal-hazırda bütün bu müəssisələrdə valideyn himayəsindən məhrum olmuş uşaqlar üçün müəssisələrdə geniş islahatlar aparılır, təmirlər baş verir və s. Amma bizim ölkənin birinci xanımı da qeyd etdiyi kimi və bu hər zaman UNICEF-in də bir mesajı olmuşdur ki, həmən müəssisələrdə hər hansı bir şərait gözəl də olsa, o heç bir zaman ailə mühitini əvəz edə bilməz. Və bu baxımından məhz ailələrin daha da gücləndirilməsi həm sosial baxımından, həm iqtisadi baxımından, həm də uşağın inkişafı üçün ən mühüm olan ailə sevgisini təmin etməsi üçün bu istiqamətdə işlər aparılır. Yəni, siz çoxlarınız bilirsiniz ki, müvafiq proqramlar var, dövlət proqramı var, denislaşdırma üzrə və alternativ qayğı. Digər tərəfdən bu alternativ qayğı xidmətləri yaradılması artıq gündəmdədir və bu yaxınlarda bu məsələlər müzakirə olunacaqdır. Digər bir məsələ burada qeyd olundu, məhz BMT-nin Uşaq Hüquqları Komitəsinin rolu. Bu komitə xüsusi bir qurumdur ki, məhz bu konvensiyanın, uşaq hüquqları haqqında konvensiyanın icrasına nəzarət edən bir mexanizmdir və hər bir üz ölkə, dünyanın 193 ölkəsi, onu da qeyd edeyim ki, bu konvensiyaya qoşulan ölkələr sayına görə ən qabaqcıl konvensiyadır, birinci yerdə duran konvensiyadır. Hər bir ölkə deməli öz yurisdiksiyası çərçivəsində bu konvensiyanın icrasına bağlı hesabat təqdim edir və bu hesabat müzakirə olunduğu zaman komitənin müxtəlif tövsiyələri təqdim olunur və növbəti Azərbaycan hökumətinin hesabatı gələn ilin təqdim olunması nəzərdə tutulur sentyabr ayına kimi 2009-cu ilin və artıq bu məsələ ilə bağlı da ölkə prezidentinin xüsusi sərəncamı da olmuşdur və dövlət tərəfindən deməli işçi qrupu yaradılmışdır ki, müxtəlif nazirliklər, dövlət orqanlarının, rəhbər işçilərinin ibarət bir işçi qrupdur, hansı ki, məhz bu hesabanın hazırlanması ilə məşğul olacaq və bu prosesə Ailə Qadın Uşaq Problemləri üzrə Dövlət Komitəsi rəhbərliyi edir.
Çox gözəl, mən mesajları oxuyuram, gələn mesajları yazır. Salam, Ərşad yazır bizə. Uşaqların hüququ məktəbdən başlayaraq pozulur. Müəllimlər hədiyyə istəyirlər. Uşaq gətirməyəndə onu şagirdlərin yanında alçaldırlar, yazır Ərşad. Və Xətai bizə yazır. Xahiş edirəm, mümkünsə Misir Mərdanovu qonaq çağırasız ki, təhsil naziriniz deyir yəqin ki, bizi maraqlandıran bəzi məqamlara aydınlıq gətirə. Lap bir ay olsa da gözləyərik ki, vaxt tapa bilsin, yazır Xətai. Sumqayıtdan Daşqın bizə yazır. Sumqayıtdan Daşqının mesajını oxuya bilərəm Mülviyə? Sumqayıtdan Daşqın bizə yazır. Harda pozulmur ki? Uşaq yuxuları harda pozulur sualına Daşqın cavab verir. Harda pozulmur ki? Onları, mənim üç övladım var yazır. Onları layiqli vətəndaş kimi yetişdirmək üçün dövlətin heç bir rolu yoxdur. Sosial yardım üçün də rüşvət istəyirlər. Bilmək istərdim, çox uşaqlı ailələrə qanun vericilikdə hansısa güzəşlər varmı soruşur.
Qanunvericilikdə hal-hazırda belə bir güzəştlər yoxdur. Yeganə bu sosial təminat baxımından ünvanlı sosial yardım proqramı həyata keçirilir və bu istiqamətdə müxtəlif islahatlar həyata keçirilməsi nəzərdə tutulur ki, burada da məhz ailədə uşaqların sayına görə, ailədə əlilliyi olan şəxs olduğu halda bu ünvanlı sosial yardımın daha da artırılması məsələsi gündəmdədir. Və ümumiyyətcə bir fikir orada qeyd olundu ki, dövlət heç bir məsuliyyət daşımır. Ola bilər kimisə razı deyil bu fikirlə ki, hansısa bir məsuliyyət var hal-hazırda hansısa müvafiq qurumlar tərəfindən. Amma onu qeyd etməliyəm ki, istənilən hüququn təmin olunmasına məhz dövlət cavabdeh daşıyır. Sözsüz ki, cəmiyyət və ilk növbədə dövlət və heç şübhəsiz ki, bu baxımdan da məhz bütün beynəlxalq sənədlərdə, həm də konvensiyalarda, həmçində sözü gedən bu konvensiyada deməli, bütün bu məsələlərə uşaq hüquqlarının həyata keçirməsinin cavabdeh tərəf kimi məhz dövlət göstərilib və dövlət hesabat verir bu konvensiyanın icrasına baxımına. Sözsüz ki, burada həm cəmiyyətin, qeyri-hökumət təşkilatının hər birimizin rolu var, amma dövlət məhz məsuliyyət daşıyır. Və onu da qeyd edim ki, uşaq hüquqları burada qeyd olunur ki, məktəbdən pozulur, amma mən onu qeyd etmək istərdim ki, çox vaxt bir çox hallarda uşaq hüquqları məhz ailədən pozulur. Ailədə zorakı hallar mövcud olur uşaqlara qarşı. Uşağın rəyi dinlənilmir, uşağın fikri ilə hesablaşmırlar ailədə. Bizim bu cəmiyyətdə olan mədəniyyət mi deyim, adət-ənənələr hər zaman uşaqlara böyük sevgi də olsa, onu biraz məncə fərqli cəhətdən nümayiş elətdirirlər və düşünürlər ki, uşağın yeri uşaqdır və onun həyatı ilə bağlı məsələlərdə qərarlar yalnız valideynlər tərəfindən verilməlidir və onların tərbiyə olunması üçün bəzən zorakı metodlardan istifadə tam normal qəbul olunur. Burada zorakı metodlar dedikdə mən yalnız fiziki zorakılıqdan söhbət etmirəm. Sözsüz ki, burada həmçinin mənəvi, psixoloji zorakılıqdan söhbət gedir. Digər məsələ, xüsusi bunu vurğulamaq olar ki, bilirsiniz ki, Azərbaycanda erkən nikah problemi mövcuddur və bir çox regionlarda bu da baş verir və bu bariz nümunəsidir. Burada həm qızların təhsili məsələsi, həm də ümumiyyətcə onların hələ özlərinin uşaq olduğu zaman ailə qurması və dünyaya yeni bir uşaq gətirməsi, bu onların həm sağlamlığına ciddi problem törətdiyinə görə söz bilirsiniz ki, reproduktiv sağlamlıq deyilən bir anlayış var və bütün bu məsələlər nəzərə alınmalıdır və onda qeyd edim ki, artıq biz UNICEF olaraq dövlətə dəstək vermişik və bu erkən nikah məsələləri təhlil olunur və bu yaxınlarda geniş ictimaiyyətə bu təhlilin nəticəsi təqdim olunacaqdır.
Oldu, çox sağ olun. Mənə söylədilər, dinləyici var xəttə. Fərhad bəy, buyurun.
Alo, salam.
Salam, xoş gördük.
Hamınızı salamlayıram.
Sağ olun.
Həmşək kimi şıq mövzulardır.
Sağ olun.
Və demək istərdim ki, bir fikir bildirmək istəyərdim. Daha doğrusu təşəbbüs kimi. Sözsüz qonaq burada gözəl burada bildirdi ki, mən də mesajımda, əksin mesaj mənim idi sözüm, ailə, bahçe və məktəb.
Bəli.
Mən demək istəyirdim ki, ailənin rolu sözsüz ki, yəni ki, öz yerini tutmalıdır bu məsələdə. Və UNICEF-in təşəbbüsü ilə, mən əgər o elədə çox pul vəsait tələb etmək, ailələri, yəni ailə üzvlərini, anaları, ataları hansısa bir simpoziuma, seminarlara dəvət eləyib, orada marifləndirmə işlərini aparmaqla, ya da ki, məktəblərin nəzdində belə bir dərslərin keçirilməsi, həmçinin ailə üzvləri üçün.
Və bu,
mənə gəlir ki, cəmiyyətdə həmin o uşaqları elə bir ki, ailələrə cəlb edər. Və yüngülvari o indi olmayan anası, atası olan uşaqları da
bəli.
Məsələsini həll eləyəm. Mən belə bir fikir.
Aha, çox sağ olun Fərhad bəy. Mən təşəkkür edirəm sizə.
Çox düzgün fikirdir. Təşəkkürümü bildirmək istərdim dinləyiciyə. Çünki məhz valideynlərin bu istiqamətdə marifləndirilməsi və onların bu məsələni dərk etməsi çox vacibdir. Və UNICEF olaraq o cümlədən də qeyri-hökumət, müxtəlif qeyri-hökumət təşkilatlarda bu məsələyə diqqət yetirirlər. Sözsüz ki, biz çalışırıq həm uşaqların özlərini bu istiqamətlərə marifləndirək. Çünki əgər cəmiyyətdə hər hansı bir kateqoriya öz hüquqlarını bilmirsə, sözsüz ki, o hüquqların pozulması daha geniş vüsat alacaq. Və valideynlərin bu prosesə cəlb olması çox vacib məsələdir və bu istiqamətdə müxtəlif işlər görülür. Məsələn, valideyn müəllim assosiasiyaları mövcuddur, hansı ki, müxtəlif məktəblərdə bu istiqamətdə iş aparlar. Amma sözsüz ki, tamamilə razıyam ki, bu işlər tam yetərincə deyil və valideynləri daha geniş səbkidə bu prosesə cəlb etmək lazımdır.
Bəli, bax, indi bizim bir reportajımız var. Uşaqlarla bağlıdır. Uşaqlara kömək eləyən bir insan haqqındadır. Lütfən qulaq asaq reportaja.
Bakı Dövlət Universitetinin Sosiologiya Fakültəsində sosial iş ixtisasının tələbələri bu yay maraqlı bir aksiya keçiriblər. Onlar öz təşəbbüsləri ilə küçədə yaşayan kimsəsiz uşaqlar üçün paltar, geyim, keçim toplayıblar. Bu ideyanın təşəbbüskarı, həmin tələbələrə dərs deyən müəllim Əhəd Kəzmov deyir ki, hər şey onun Amerikada təhsil alıb qayıdan məzunlar üçün Təbəssüm adlı kiçik qrant müsabiqəsindən başlayıb. Qrantın məbləği lap kiçik olub, $250. Bu qrantın verilməsində məqsəd ondan ibarət olub ki, sosial müdafiəsi az olan qruplar üçün hansı bir sevindirici tədbir keçirəsən.
Mən fikirləşirəm ki, sadəcə bir günlük aksiyadan yox, mən fikirləşirəm ki, hansı bir, heç olmasa az-çox, amma uzun müddətli davamlı aksiya olsun.
Amma hələ bu layihədən əvvəl Əhəd müəllimin tələbələri kişidə tədqiqat aparıblar və müəyyənləşdiriblər ki, kimsəsiz uşaqların ən böyük çətinliyi geyim çatışmazlığı ilə bağlıdır.
Biz onda fikirləşdik ki, bəlkə əgər biz bu qranta qatılsaq, yəni ki, orada bəlkə hansı bir paltar aksiyası eləmək. Ona görə də mən uşaqlarla fikirləşdik, danışdıq və biz hesab elədik ki, burada belə aksiyanı eləmək mümkündür, sadəcə başlamaq lazımdır.
Əvvəlcə belə qərara gəlinib ki, paltar yığımı haqda elanları yalnız Bakı Dövlət Universitetinin həyətində yapışdırsınlar.
Sonra mən bir azdan ağlıma gəldi ki, ən fəal qruplar, sosial qruplar ümumiyyətlə internetdə olur. Da? Bütün bu onlayda, yəni ki, bu e-mail ünvanlarda. Sonra görə mən fikirləşdim, Bakı Dövlətdə yox, ancaq e-mail elektron qruplarına göndərim məlumatı bu aksiya barədə elanı. Bilirdim ki, hansı bir cavab olacaq, amma belə bir böyük inanmırdım. Bu deməkdir ki, bizdə, yəni ki, insanlarda heyrətçiliyə həvəs var.
Aksiyaya çox böyük maraq olub və paltar yığımı başlayıb. Qrantın məbləği az olsa da, Əhəd Kəzmov hesab edir ki, onlar çox böyük iş görüblər. Paltarları özləri ünvanlardan yığıblar, uşaqlara aparıb paylayıblar. Həm də buletlər çap etdiriblər.
Bu layihənin biz nə göstərmək istəyirdik ki, yəni ki, bu yenə də əgər hansı bir qrupda, hansı bir qrup məsələn tələbələr olsun, yoxsa işçilər, anlıq hansı bir xeyriyyə işləri görmək istəsək, onlar üçün bu məbləğ problem deyil. $240 bu, biz bunu eləmişiksə, o demək ki, yəni ki, bu demək ki, məsələn 10 nəfər yığırsa, hansı bir $10 hərəsi qoysa, bu layihəni görmək olar. Ona görə də bu əsas odur ki, və bunu eləmək olar.
Gələcəkdə sosial iş ixtisasının tələbələri kimsəsiz uşaqlara təkcə paltar deyil, həm də qida yığımı ilə məşğul olmağı planlaşdırırlar.
Fərəz Sabirqızının reportajı idi. Adi bir Azərbaycan vətəndaşının, Bakı Dövlət Universitetinin müəllimi Əhəd Kazımovun təşəbbüsü idi.
Mən icazənizlə bir bacı öz fikrimi söyləyərdim. Mən Əhəd Məhəmməd öz təşəkkürümü bildirirəm və onun tələbələrinə çox aktivdirlər. Ümumiyyətcə, bu istiqamətdə, bu yeni sahədə sosial iş məsələsi Bakı Dövlət Universitetində artıq deməli, fakültə şəklində fəaliyyət göstərir və bu məsələni qeyd etməliyəm ki, sosial işçilərin rolu çox böyükdür cəmiyyətdə və icmalarda. Məhz uşaqların və ailələrin problemlərinin, sosial problemlərinin həllində sosial işçi institutunun formalaşması çox mühümdür və bu işçilər məhz bütün icmalarda formalaşmalıdırlar və bu baxımından biz bu təşəbbüsləri dəstəkləyirik və düşünürük ki, bu istiqamətdə daha geniş tədbirlər görülməlidir. Digər məsələyə gəldikdə isə mən onu qeyd etməliyəm ki, belə bir təşəbbüslər çox zaman olur, müxtəlif təşkilatlar tərəfindən, hansısa bir qrup gənclər tərəfindən belə yardımlar göstərilir və s. Amma onu qeyd etməliyəm ki, Azərbaycan artıq o məhz yardım vermə və yaxud ki, yardım gözləmə səviyyəsini keçib. O baxımdan ki, ölkə inkişaf eləyir və iqtisadiyyat cəhətdən daha da qüdrətlənir və siz fikir versəz, dövlətin, məsələn, internat məktəbləri və uşaq evlərini hər bir uşağa ayırdığı məbləğə bu kifayət qədər məbləğdir və burada həm uşaqların geyiminə, həm yeməyinə kifayət qədər maliyyə vəsait alır. Sözsüz ki, razıyam burada küçə uşaqları var ki, hansı ki nəzarətsizdir və onlara yardım göstərmək lazımdır. Amma mənim deməyim ondadır ki, bizim cəmiyyətdə çox vaxtı uşaqlara bir mərhəmət obyekti kimi baxılır və onlara yalnız bu tipli aksiyalarla yardım göstərmək kifayət deyil. Yəni, onların və çoxuşu adam ki, məhz Əhəd müəllimin qrupu xüsusi sorğu aparıblar, araşdırma aparıblar və bu çox mühümdür. Məhz bu qeyri-hökumət təşkilatlarının, vətəndaş cəmiyyətinin rolu ondan ibarət ki, bu problemləri aydınlaşdırıb dövlətə, hökumət qurumlarına çatdırıb və onların həlli istiqamətinə öz töhfələrini versinlər. Və mən düşünürəm ki, bu istiqamətdə işləri gücləndirmək çox yaxşı olardı.
Nabil bəy, siz xəttəsiniz mi? Buyurun.
Mən prinsipcə Munir bəyin fikirləri ilə tam razıyam və deyim ki, şəxsən özüm daimi bu cür təcrübələr haqqında məlumat əldə etdikdə bir tərəfdən sevinirəm. Çünkü xeyirgərçilik Azərbaycanda daimi olub, əsasən də ötən əsrlərin əvvəllərində, amma təəssüf ki, tam inkişaf etməyib 21-ci əsrdə və Azərbaycanın iqtisadiyyatı inkişaf etməsinə baxmayaraq, hələ ki, böyük qism, yəni şirkətlər, müxtəlif biznes qurumları hələ də kütləvi şəkildə xeyriyyəçilik mən deməzdim, amma korporativ sosial məsuliyyətini tam dərk edə bilməyiblər özlərinin ki, onlar Azərbaycanda, bu həm yerli, həm xarici şirkətlərə aiddir. Onlar Azərbaycanda deməli nəsə əldə edirlərsə, onlar o cümlədən Azərbaycan cəmiyyətinə, Azərbaycanda yaşayan insanlara və o cümlədən uşaqlara hansısa geriyə bir tövbə verməlidirlər və həmin icmanın, həmin cəmiyyətin inkişafına kömək eləməlidirlər. Və bu mənada Azərbaycanda xeyli belə deyək, təcrübələr var. Məsələn, Azərsel şirkəti Munir bəy qeyd elədi, çox işlər görmüşdür, məsələn, küçə uşaqları ilə bağlı. Qaradağ Semen şirkəti, məsələn, xeyli işlər görübdür və BP, məsələn, hamımız yaxşı bilirik, BP çoxlu işlər görür. Amma bu böyük iri şirkətlərdir. Azərbaycanda orta sahibkarlıq da var, kiçik sahibkarlıq da var və hər biri öz imkanı daxilində yaşadığı və yaxud işlədiyi ərazidə olan insanlara, uşaqlara, məktəblərə, bağçalara köməkliyin göstərsə imkanı daxilində. Bu, əlbəttə ki, daha faydalı olar və geniş müsət ala bilər. Çünki insanlar bir-birinə baxdıqda onlar həmin gördükləri işin, xeyriyyəçiliyin və yaxud korporativ sosial məsuliyyətinin nəticələrini gördükdə, göz qabağında olduqda digərləri ətrafda baxıb həmin o addımları təkrar edəcəklər. Bu mənim sevindiyim bir tərəfdir. Amma əlbəttə kədərləndiyim tərəf Munir bəy toxundu ona. Məsələ ondadır ki, uşaq problemlərin həlli dövlətin məsuliyyətidir. İlk növbədə. Və küçə uşaqlarının Azərbaycanda mövcud olması, internatlarda uşaqların olması, əlilli olan uşaqların hamısının təhsil almaması və yaxud məktəbə getməməsi və s. bu, əlbəttə ki, kədərli tərəfdir. GET-lər bu istiqamətdə çoxlu işlər görür, beynəlxalq təşkilatlar çoxlu işlər görür, amma və bu alışlamasıdır. Amma əlbəttə ki, burada daha çox sistemli yanaşma lazımdır. Çünki uşaqlara paltar da vermək lazımdır və veririk də bunları, insanlar, xeyriyyəçi insanlar bunu edirlər. Qida da aparırlar, qurban bayramları zamanı, orucluq zamanı və s. Amma bilirsiniz, bu həmin uşaqların problemlərini həll etmir. O həmin uşaqlara bir günlük təskinlik verir. Məsələn, həmin uşaqları adətən, məsələn, ildə bir dəfə, iki dəfə sirkə aparırlar, ildə bir dəfə, iki dəfə zooparka aparırlar. Bu, onların həyatında olan bir, iki günlük, üç günlük sevincdir. Bu çox vacibdir. Mən tam razıyam bundan. Amma cəmiyyət çalışmalıdır ki, hökuməti, mərkəzi hökuməti, yerli hökumətləri, bələdiyyələri məcbur eləsin ki, onlar bu uşaqların problemlərini kompleks şəkildə, sistemli şəkildə həll eləsin. Bunun üçün də sistemli dəyişikliklər lazımdır uşaq müdafiəsi sistemində.
Nabil bəy, çox sağ olun. İndi bax, mənə yazıblar ki, Bakı şəhəri icra aparatı yanında yetkinlik yaşına çatmayanların işləri və hüquqlarının müdafiəsi üzrə komissiyanın üzvü Teymur Rızayev bizə zəng çalıb. Teymur bəy, xoş gördük. Buyurun, eşidirik sizi.
Xoş gününüz olsun.
Aha, nə gözəl, siz özünüz zəng vurmuşsunuz bugün bizə. Mən çox sevindim sizi. Buyurun.
Çox sağ olun. Ümumiyyətlə, mən bu verilişə hal-hazırda qulaq asıram. Ümumiyyətlə, bu sual özü üçün qoyulmuruq, sahibsiz uşaqlar.
Bəli.
Yəni, bugünləri bizdə sahibsiz uşaq yoxdur. Çünki ona görə ki, bütün uşaqları bizim dövlətimiz sahibi gedir. Hətta nəzarətsiz uşaqlar var. Bu nəzarətsiz uşaqlar da məhz bu uşaqlardır ki, bayaqları qeyd olunur ki, küçələrdə həm başqa-başqa işlərlə məşğul olurlar. Bunların da sahibləri var. Hal-hazırda bizim araşdırmalarımıza əsasən bu uşaqlar, müəyyən qruplar var ki, həmin bu qruplarda uşaqların əməyinə istifadə edirlər. Yəni onları müəyyən
üzəndizə
məsələlərə, işlərə qoşurlar. Bu günləri bir söz sözlə səsləndi orada ki, 70 yaşını çatmayanların işləri üzrə bu komissiyalar yəni çox zəifdir. Mən buna heç də razı deyiləm. Çünki artıq may ayından bu komissiyanın tərkibi təyin oldu və Fidumə xanım sədrliyi də bu komissiya çox fəal işinə başlayıb. Və bütün sahələrdə uşaqların işləri və hüquqları ilə məşğuldur. Sadəcə əsasnamədə göstərilən fəallar qeyd olundu ki, əsasnamədə də onların əsasnaməsi də məhduddur. Xeyr, çox gözəl, savadlı bir əsasnaməsi var. Bu əsasnamə əsasında biz öz işimizi qururuq. Demək olar ki, bu günləri bizi əsas məsələlərdən də biri sağlam qida məhsulları uşaqların təmin olunması daha çox rahat edir. Bu əlaqsız deməli uşaq bağçalarında baş verən bu uşaq qidalarla bağlı məsələlərdir. Və bu məsələlər də bağlı bu yaxınlarda, yəni dünən yox sağa gitmək, Ombudsman yanında da belə bir toplantı keçirildi. Həmin o toplantıda da diqqətə çatdırıldı ki, belə bir məsələlər mövcuddur. Ya ondan başqa 18 yaşını bitirəndən sonra uşaq evlərində kimsəsiz uşaqlar ki var, onların mənzil problemləridir. Onlar da nəzərə alınır və bu yaxınlarda Allah qorusa hazırlanandan sonra Milli Məclisə təqdim olunacaq. Yəni mən deyilənlərin demək olar ki bəzi hissələri ilə razıyam, amma bəzilərindən razı deyiləm. Çünki bu günləri kimlər kimləri ittiham etməməlidir. Əl-ələ verib işləmək lazımdır. O ki qaldı komissiyanın işinə, mən deyərdim ki, bugün komissiya çox gözəl işləyir və işini artıq qurmağa başlayıb və mən inanıram ki, yerli icra hakimiyyətlərinin tərkibində olan komissiyalar da öz işlərində fəallıq nümayiş etdirəcəklər.
Teymur bəy, bax bizə bir mesaj gəlib. Olar mı onu sizin üçün oxuyum? Bəxtiyar adlı dinləyicimiz yazır ki, Bahar xanım demişdi ki, yəqin Bahar Muradovanın millət vəkilini nəzərdə tutur. Uşaq evlərinin ləğvinə büdcədən pul ayrılacaq. Bəs nə oldu soruşur dinləyicimiz? Uşaq evlərinin ləğvi və alternativ qayğı adlı dövlət proqramı qəbul edildi. İndi bu haqqda heç bir iş görülmür, yazır Bəxtiyar bizə. Nə cavab verərsiniz dinləyicimizə?
Bilirsiniz, məsələ yerli komissiyalar ki fəaliyyət göstərir. O uşaqların ailələri birbaşa komissiyalar verilmiş olaraq, son nəticədə də məhkəmənin qərarı ilə həmin uşaqlar ailələrə verilir. Mənə elə gəlir ki, artıq hansısa bir qurum yaratmağa ehtiyac yoxdur. Sadəcə olaraq, həmin bu yerli icra hakimiyyətlərinin tərkibində olan bu komissiyalara bu iş tapşırılmalıdır və onların tərkibində də ştatlar açılmalıdır ki, orada uşaqlar, pedagoglar, psixologlar, yəni onlar da təhkim olsunlar bu işlərə. Və bu işlər mənə gəlir ki, öz qaydasını düşəcək. O ki, qaldı əlbəttə, bəzi hallarda məlumatlar verilir ki, bu uşaqlar nə qədərsə uşaq, 300-500 uşaq artıq ailələri verilir. Mən buna heç də razı deyiləm. Ona görə ki, bəs son araşdırmalar onu göstərdi ki, bizim 38 internat evində 4-5 bin cəmisi uşaq məskunlaşır. Və bu uşaqların ən az faizi kimsəsiz uşaqlar təşkil edir. O uşaqlar da ki, Allah qorusa, yəni bayaq edilmədim, gələcəkdə dövlət tərəfindən onlar da mənzillərlə təmin olunacaq. Yəni bu artıq bizim diqqətimizdədir. Ona görə də bu proqramın yəni son ildə həyata keçməsinə mən onu da demək istəyirəm ki, əlbəttə bu tezliklə həyata keçməyəcək. Çünki burada bir çox problemlər var. Başqa-başqa qurumlar da bu işlərlə məşğuldur. Dövlət qurumları da, ondan sonra QHT-lər də ancaq son nəticədə pərakəndə şəkildədir. Və mən deyərdim ki, bu sahədə də yetərli işlər aparılmır. Ona görə biz qurum ətrafında birləşib bunu həyata keçirmək lazımdır. O ki, qaldı internat tamamilə ləğvidir. Mən deyərdim ki, bizdə elə internat məktəbləri var ki, orada problemli uşaqlardır, yəni ki, fiziki qüsurlu uşaqlardır. Əlbəttə ki, o uşaqlar yəqin ki, o internat evlərində qalmalıdır. Çünki onları heç kim baxıca da götürmür. Və ona görə ki, tamamilə internat məktəblərinin ləğv olunması, bu da məqsədə uyğun deyil.
Teymur bəy, çox sağ olun. UNICEF-in əməkdaşı sizə etiraz eləyir.
Etiraz eləmirəm. Sadəcə olaraq təşəkkürümü bildirmək istəyirəm. Çünki kifayət qədər geniş məlumat verildi. Və tamamilə razıyam ki, bu yerlərdə olan komissiyaların qanunvericiliyə uyğun olaraq, əsasnaməsinə uyğun olaraq səlahiyyətləri çox genişdir. Amma biz burada o artıq bizim deməli dinləyicimiz də icra hakimiyyətinin nümayəndəsi də qeyd etdiyi kimi resurslar azdır. Yəni özü də təklif eləyir ki, bu işçilərin sayını artırmaq lazımdır, ştatı artırmaq lazımdır ki, bu məsələlərlə məşğul olsun. Və burada yeni bir qurumun yaradılmasından söhbət getmir. Burada sadəcə olaraq mövcud qurumların birləşdirilməsi və bir əlaqələndirilmiş şəkildə öz fəaliyyətini göstərməsindən söhbət gedir və çox şadam ki, burada da qeyd olundu əlaqələndirilmə məsələsi. Bu həm milli səviyyədə problemdir, həm respublika səviyyəsində, həm də yerlərdə problemdir. Və yetkin yaşına çatmayan işləri və hüquqları müdafiəsi haqqında üzrə komissiyaların fəaliyyətinə gəldikdə Sözsüz ki, biz heç də deyə bilmərik ki, bütün komissiyalar ölkədə pis fəaliyyət göstərir. Bakı Şəhər İcra Hakimiyyəti nəzdində Fülümə xanımın rəhbərliyi elədi komissiya. Digər komissiyalar var, məsələn, Səbai rayon İcra Hakimiyyəti nəzdində Xalidə xanımın rəhbərliyi elədiyi komissiya və bir çox nümunəvi komissiyalar var. Amma bu o demək deyil ki, bütün ölkə üzrə komissiyalar səmərəli fəaliyyət göstərə bilir. Və bunun səbəbi onların, məsələn, bacarıqlarının az olması və yaxud da ki, savadlarının az olması ilə bağlı deyil. Bu sadəcə olaraq, yenə qeyd etdiyim kimi, resursların olmaması üçündür. Yəni, təsəvvür edin ki, 3 nəfər işçi ilə, biri də icra başçı mavini səviyyəsində olan, bir psixoloq və bir katiblə həmən yerdə mövcud olan uşaqların problemlərini necə həll eləmək olar? Sözsüz ki, bu real görsənir. Digər məsələlərə toxunmaq istərdim ki, uşaqların sayı dedikdə bizdə uşaqların sayı 15 minlə yaxındır indi müəssisələrdə və sözsüz ki, onlardan çoxların ən azından bir valideyni var və təxminən kiçik sayda uşaqlar daimi orada yaşayırlar və sözsüz ki, bu proqramı çox zaman düzgün qəbul eləmirlər ki, proqram qəbul olmasa bütün müəssisələr bu internat məktəblər və uşaqlar bağlanılmalıdır. Bundan söhbət getmir. İlk növbədə bu alternativ qayğı xidmətləri təşkil olunmalıdır və yalnız bundan sonra həmin müəssisələrin bağlanmasından söhbət gedər. Dünən Təhsil Nazirliyinin təşkil etdiyi bir konfrans keçirildi və orada məhz bu məsələ müzakirə olundu və UNICEF-in dəstəyi ilə baş plan hazırlanıb ölkədə mövcud olan müəssisələrin transformasiyası üzrə. Bu da 5 il müddətinə nəzərdə tutulan bir plandır və bu plana uyğun olaraq hansısa müəssisələrin də olan uşaqların sayını azaltma vasitəsilə hansısa müəssisələrin yeni tipli formalı müəssisələrə çevrilməsi, məsələn, gün ərzi mərkəzlərə, çünki məsələn elə müəssisələr var ki, orada əksəriyyət olan uşaqlar deməli, öz ailələrində qalırlar. Sadəcə olaraq gündəlik olaraq gəlib orada təhsilini alıb və qidayla təmin olunurlar. Bəli. Və bu baxımdan, yəni bunu internat tipli müəssisə kimi saxlamaq ehtiyac yoxdur. Bunu sadəcə gün ərzi mərkəz kimi fəaliyyət göstərilirsə, kifayətdir. Və heç də razı deyiləm o fikirlə ki, əlilliyi olan uşaqlar hər zaman bu müəssisədə qalmalıdırlar. Sözsüz ki, onların da valideynləri var, yaxın şəxsləri var və cəmiyyətdə onlara qarşı münasibət dəyişməlidir. Biz bunu həm bu əlilliyi olan şəxslər üçün demək, infrastrukturun yaradılmasından tutmuş, onların təhsilə cəlb olunması, eyni qaydada digər uşaqlar kimi təhsilə cəlb olunması. Çünki belə bir fikri var ki, əlilliyi olan şəxs, belə desə, tipik şəxsdən heç nəyinə fərqli olmur. Bizim hər birimizin hər hansı bir xüsusiyyəti var. Və bu şəxslərin xüsusiyyəti yalnız olan hansısa bir fiziki çatışmamazlığı ilə ola bilər. Amma digər bir cəhətdən onlar da insandırlar və bizim kimi tam hüquqları mövcuddur.
Çox sağ olun, təşəkkür edirəm. Mən verilişin əvvəlində söyləmişdim ki, Ailə, Qadın və Uşaq Problemləri üzrə Dövlət Komitəsinin Uşaq Şöbəsinin müdir müavini Ceyran Rəhmətullayeva bizə qoşulacaq, əziz dinləyənlər. İndi mənə yazıblar ki, Ceyran xanım xəttdədir artıq. Ceyran xanım, xoş gördük sizi.
Xoş gördük
Ceyran xanım. Ceyran xanım, necəsiz, necə gedir orada? Mən söyləmişdim, siz uşaq koloniyasından bugün tədbirdəsiniz orada, deyil mi?
Bəli, biz indi hal-hazırda buradayıq. Bu uşaqlarla artıq bizim rəsmi işə bitirdi, artıq bədi hissədəyik. Çox, təbii ki, burada olmaq çox xoş deyil heç bir insan üçün. Biz istəməzdik ki, bugünkü gözəl gündə biz uşaqları burada görək. Amma təbii ki, insanların başına hər iş gələ bilər və uşaqlar həyatda səhv ediblər və indi islah olmaq addımındadılar. Bugün biz bunlarla çox gözəl bir görüş keçirdik. O, hətta əlamətlər onda oldu ki, uzun müddət ailəsi ilə görüşməyən bir uşağı biz neçə vaxtdır ki, axtarırdıq onun valideynlərini, Naxçıvandan onun bura gəlməsinə nail olduq və uşaqla ata görüşdü. Bu çox təsirli bir səhnə idi və eyni zamanda burada koloniyada onlar üçün kompüter, qadınlar üçün kompüter və ingilis dili kursu açıldı. Xanım Hicran Hüseynovanın və Nazim müəllimin Ədəbiyyat Naziri müavininin təşkilatçılığı ilə və onların iştirakı ilə. Belə,
Ceyran xanım, bir sual verə bilərəm. Siz dediniz, indi bədi hissə başlayıb. Yəni, musiqi səsi eşitməyə əvəzində biz qəribə bir səslər eşidirik. Bu nədəndir?
Təmir gedir.
Təmir gedir, nədir?
Bəli, təmir yox. Sadəcə olaraq mənə icazə vermədilər ki, koloniyanın içində mən telefonla danışa bilmərəm. O yüzden mən çox xahiş elədim, amma dedilər olmaz, məhbusların olduğu yerdə telefonla danışmaq qeyri-mümkündür, icazə verilməz bir halda. O yüzden mən artıq bir saatdir mən çox burada girirəm, çıxıram ki, birdən siz zəng eləyəsiniz. Mən çox istədim siz o uşaqların səsini eşidəsiniz, amma buna qanun icazə vermədi.
Bəli.
Buyurun, başqa nə sualınız var?
Yusif'in nümayəndəsi sizə
mən Ceyran xanımı da salamlayıram.
Bəli, mən də Munir müəllimi salamlayıram. Munir müəllim, salam. Çox xoş gəlir. Bayaqdan sizi dinləyirdim. Bizim hər zaman əməkdaşlığımız Yusif'lə birlikdə çox gözəl və layihələrimiz və əməkdaşlığımız var. Uşaqların, mən bildiyimə görə Nabil müəllim də oradadır.
Bəli, bəli. Telefon xəttindədir Nabil müəllim.
Bəli, salam Ceyran.
Sizi görüşdürdük. Bəli, uşaq hüquqlarını, müdafiəçilərini. Hər zaman
görüşürük və bugünkü gün uşaqların uşaqlar üçün biz hər gün, hər zaman bir yerdə olmalıyıq. Və mən çox şadam ki, biz Azərbaycan dövləti həm qeyri-hökumət təşkilatları ilə, həm yerli qeyri-hökumət təşkilatları ilə biz hər zaman işləyirik. Və mən o hər iki insanın orada olmağına çox şadam, çünki hər ikisi də uşaqların müdafiəsində çox önəmli addımlar atır. Və bugün qeyd eləmək istəyərdim ki, biz və digər burada bizim qonaqlar var idi və biz Təhsil və Səhiyyə Nazirliyinin nümayəndələri ilə birlikdə buradaydıq. Və bugün Bakı şəhərinin müxtəlif məktəblərində komitənin təşəbbüsü ilə sən hüquqlarını bilirsən adlı ictimai dinləmələr və təlimlər keçiriləcək valideyn, müəllim və şagird ünsiyyəti. Bu, Bakının 4 rayonunda, 4 məktəbdə və Şüvəlan rayonunda müəssisəsində bizim ailələrə dəstək mərkəzimiz var. Orada da Şüvəlan ərazisində 4 məktəbdə və Göranboy rayonunda və gələn həftə biz artıq bizim təşəbbüsümüzlə bu Respublikanın digər rayonlarında da keçirilir. Rayon icra hakimiyyətləri səviyyəsində. Bilirsiniz, uşaqların hüquqları təkcə bir gündə deyil, hər gün qorunmalıdır.
Təbii.
Bəli, çox yaxşı ki, bugün bizim dövlətimiz bu məsələlərə önəm verir. Artıq bugün biz müəyyən addımlar atılır ki, uşaqların ən yaxşı maraqları qorunsun və olan ailədə yaşanması təmin olunsun. Aha,
çox sağ olun. Mən təşəkkür edirəm Ceyran xanım bizə qoşulduğunuz üçün. Can Bakı davam edir, əziz dinləyənlər. Son dəqiqələrimiz gedir. Hələ 9 dəqiqəmiz var, belə deyək. Mesajlar, çoxlu mesajlar gəlir mənə. Oxumaq istəyirəm. Nabil bəy, eşidirsinizmi məni?
Bəli.
Mesajları oxuya bilərəm.
Buyurun.
Uşaqları evdə ya da internetdə çox incitməsələr, onlar böyüklərin qayğısından küçüyə qaçıb gizlənməz, yazır dinləyicimiz. Təhsilimiz də bilik verməkdən daha çox məcbur etməklə, alçaltmaqla, qul xasiyyətli, qorxaq insan yetişdirməklə məşğuldur. Müasir qul deyilən bir dinləyicimiz yazır bizə bunu. Bəli, qısaca mümkünsə.
Bilirsiniz, icazə versəz mən
sizimi
bildirim məsələ ilə bağlı. Azərbaycanda heç gizli deyil ki, digər ölkələrdə olduğu kimi, həm ailədə, həm məktəbdə, həm uşaq müəssisələrində zorakılıq halları var, mövcuddur. Tək Azərbaycanda yox. Və BMT-nin zorakılığın öyrənilməsinə dair araşdırması keçirilmişdir 2005-2007-ci illərdə və 2007-ci illərdə BMT-nin xüsusi məruzəçisi dünya ölkələrində müxtəlif həyatın müxtəlif sahələrində uşaqlara qarşı zorakılığın mövcud olub olmasını araşdırmışdır və həmin hesabatın qənaətinə görə dünya ölkələrinin demək olar ki, hamısında daha çox zorakılıq ailədə, internet tipli və yaxud internet müəssisələrində deməli və daha çox qapalı müəssisələrdə baş verir uşaqlara qarşı və kiçik həcmdə belə deyək də, ümumi təhsil məktəblərində. Amma əlbəttə ki, ailə və qapalı və yaxud internet məsələlərində bu cür zorakı halların olması deməli, hansı problemlərin olmasından irəli gəlir. Problemlər nədən ibarətdir? Həmin qapalı məsələlərə və ailəyə giriş qadağandır. Yəni, heç bir monitoring və s. daim aparmaq mümkün deyil. Yəni, bunun özünün də aparılsa da özünün xüsusi xüsusiyyətləri olmalıdır. Bu mənada ən gözəl zorakılığın qarşına alınması üçün ən gözəl addımlar Ceyran xanım bunu qeyd elədi. Çox gözəl maarifləndirmədir.
Bəli, bəli.
Valideynlərə və bizim əvvəl də bir dinləyicimiz buna çox üstünlük vermişdi. Çox doğrudan da belə olmalıdır. Məktəblər, valideyn komitələri, valideyn müəllim asosiasiyaları, müxtəlif qeyri-hökumət təşkilatları yerlərdə, icra hakimiyyətləri, həmin komissiyalar valideynləri, uşaqları, icma nümayəndələrini və dövlət məmurlarını maarifləndirməlidirlər uşaq hüquqları sahəsində.
Bir mesaj da oxuyum mümkündür. Salam Sevda xanım, qonaqlarınızı salamlayıram yazır Niyazi bəy. Azərbaycanda hansı uşaq hüququndan danışırsınız? küçələrdə dilənən, maşın silən, yük daşıyan uşaqların vəziyyətinə baxın yazır. Mən parkda görmüşdüm, uşaq ağacın altında yatmışdı. Polis onu gördü, ancaq heç maraqlamadı. Sadəcə onu qovdu. Axı Sovet vaxtı belə deyildi yazır Niyaz bəy.
Tamamilə çox düzgün yazır və bunun da səbəblərini artıq biz bu mövzunun deməli müzakirəsinin əvvəlində danışdıq. Söhbət dövlət, yəni mövcud olan dövlət, yerli dövlət qurumlarının fəaliyyətsizliyi və yaxud fəaliyyətinin zəifliyidir. Və bunun da səbəblərini yenə bir də təkrar eləmək istəmirəm. Obyektiv və subyektiv səbəblər var. Bunları Munir müəllim də çox güzel
deyib bilər. Munir müəllim də.
Və məhz buna görə də biz istəyirik ki, mövcud olan dövlət, yerli dövlət uşaq müdafiəsi qurumları reforma, islahata məruz qaldı. Çünki mövcud şəkildə onlar Sovet İttifaqında hələ fəaliyyət göstərirdilər və indiki hal-hazır ki, bizim quruluşda, hal-hazır ki, müasir tələblərə cavab vermirlər onların fəaliyyəti və struktur quruluşu. Ona görə də mütləq islahata məruz qalmalıdır. Digər tərəfdən, həmin o uşaqların küçədə olması, ailələrin dağılması, uşaqların internata düşməsinin də səbəbləri var və bunu hamımız çox gözəl bilirik. Bunun bəzilərini biz qarşı almağa çalışırıq maliyyə vəsaitlərinin köməyi ilə, sosial ünvanlı yardımla. Amma eyni zamanda biz uşaqlara və ailələrə alternativ hələ bir şey yarada bilmirik axıra qədər. Yəni pərakəndə şəkildə bir neçə rayonda, şəhərdə hansısa rehabilitasiya mərkəzləri, ailəyə dəstək mərkəzləri yaradılır. Amma bunlar geniş müsət almalıdır və hər bir icma, hər bir kənd, hər bir rayon bələdiyyəsi, icra hakimiyyəti özü qərar verməlidir ki, onun rayonunda uşaqların üzləşdiyi problemlər və hüquqlarının pozuntuları hansılardır. Çünki Bakıda bir cür problemlər ola bilər. Amma Qazaxda, nə bilim, Mingəçevirdə və başqa bir şəhərdə, kənddə tamamilə başqa problemlər ola bilər uşaqların və ailələrin. Və hər bir icma, hər bir kənd özü üçün, öz ərazisi üçün, belə deyək, hansısa bir uşaqların müdafiəsi planını hazırlamalıdır. Statistik məlumatlar çox düzgün yığılmalıdır.
Mesajları oxuyum, mən mesajlar çoxdur, mən üzr istəyirəm. Azərbaycanda uşaqların hüquqları çox təəssüf ki, ilk növbədə körpələr evindən başlayaraq pozulur, silsilə şəklində pozulmaqda davam edir, yazır dinləyicimiz. Bunu inkar etmək lazım deyil. Və Şahin bizə yazır ki, hörmətli Azərbaycan Radiosu, bu qurumların yaradılması yaxşıdır, amma uşaqlarımızı rüşvət xəstəliyi ilə qorusaq daha yaxşıdır. Və nə üçün küçə uşaqları ev uşaqlarından daha fərasətli, daxilən azad mərd olurlar, yazır bir dinləyicimiz. Hətta özlərini daha çox xoşbəxt hiss edirlər. Üzlərində daha çox sevinç, arxayınçılıq olur və sonra böyüyəndə daha yaxşı pul qazanırlar. Bax, bu da bir dinləyicimizin fikridir. Doğrudan belədir Münir bəy?
Yox, elə düşünmürəm. Burada bilirsiniz, o küçədə uşaq olduğu zaman, orada bir müddət keçdiyi zaman, orada həm bu cəmiyyətdə etinatsızlıq olduğuna görə psixoloji sarsıntı keçirir. Ola bilər, yəni qıraqdan baxanda o daha özünə əmin görsənsin, daha sevincli görsənsin, amma bu heç də elə deyil. O cümlədən də həmən bu müəssisələrdə, internat məktəblərində və uşaq evlərində yaşayan uşaqlar da belə görsənə bilər. Çünki biz çox zaman görürük ki, onlar o həmən müəssisələrə gedəndə mahnı oxuyurlar, rəqs oynayırlar və s. Qıraqdan baxsa deyərsə ki, bu uşaqlar xoşbəxtdir. Amma hətta müəssisənin özündə də 6 ayda qaldıqda bu uşağın bütün həyatına çox böyük təsir göstərir. Bunu elmi araşdırmalar göstərir. O cümlədən də bunu küçə uşaqlarından bağlı demək olar. Mən bir məsələyə toxunmaq istəyirəm.
Buyurun.
Ceyran xanımla bəli bayaq müsahibə zamanı qeyd edirlər ki, o hal-hazırda bu uşaqlar üçün tərbiyə müəssisəsində, yəni gələcəkmə müəssisəsində tədbir həyata keçirilir. Mən bu istiqamətdə problemlərin birini qeyd etmək istərdim ki, Nabil bəy də toxundu bayaq. Bu qanunla münaqişədə olan və yaxud qanunla ciddiyyətdə olan uşaqların problemi. Bizdə bu sistemdə hələ ki, təəssüflər olsun yaranmayıb və bu da konvensiyanın tələblərindən biridir ki, uşaqların həmin cəza çəkmə müəssisələrinə yerləşdirilməsi ən son addım kimi olmalıdır. Çünki uşaq törətdiyi cinayətlə böyük törətdiyi cinayət arasında çox böyük, yəni eyni xarakterli cinayət olsa da motivlərində çox böyük fərqlər olur. Və uşağın cinayət törətməsi məsələsi sözsüz ki, müxtəlif tədbirlər vasitəsilə qarşısı alınmalıdır və yaxud ki, törətdiyi zaman onun müxtəlif üsullarla islah olunması həyata keçilməlidir.
Olduq. Çox sağ olun. Mən təşəkkür edirəm hər ikinizə. Nabil bəy, çox sağ olun. Təşəkkür edirəm. Bu gün Beynəlxalq Uşaq Hüquqları Günü idi, əziz dinləyənlər. 20 noyabr Beynəlxalq Uşaq Hüquqları Günü. Hər gecə Bakı deyin.
Yel tək ötür zaman, qocalmışım yaman. Yel tək ötür zaman, qocalmışım yaman.
Biraz gövrək olun, bizə kömək olun. Biraz gövrək olun, bizə kömək olun. Yav, yav.
Sadık olan, vefalı dost olan, ehde sadık olan.